Բարի լույս, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 15 րոպեներին կարող եք լսել. Ինչու է ձգձգվում Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցումը. Պոլսոհայոց պատրիարքն ընդդեմ կաշարքի, պատրիարքը դատի է տվել վարչապետի անունից հանդես եկած անձին. Ռուսաստանի պետդուման հրատապ ռեժիմով քննարկում է մի օրինագիծ, որը հարուցել է հեռուստաընկերությունների դժգոհությունը։ Կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն մինչ այդ, սակայն լուրեր։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները երեկ Բեռլինում պայմանավորվել են երրորդ բանակցություններ վարել ուկրաինական ճգնաժամի կապակցությամբ։ Կիևը հայտարարում է, որ 200 զինվորական է զոհվել պատերազմական գործողությունների հետևանքով։ Պարզ է, որ կա պարտավորություն հրադադարի համար, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարը Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի արտգործնախարարների հետ հանդիպումից հետո։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում պատերազմական գործողությունների կապակցությամբ։ Ուկրաինայի Ռուսաստանի ներկայացուցիչները պետք է հանդիպեն Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության հետ ոչ ուշ, քան հուլիսի 5-ը, նշված է 4 արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի ֆեդերալ միգրացիոն ծառայությունը նոր որակում է նախատեսում Ուկրաինայի փախստականների համար նրանց պայմանների բարելավման նպատակով, Կոմսոմոլսկայա Պրավդային ասել է միգրացիոն ծառայության ղեկավարը։ Այսօր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պետք է հրապարակի Վրաստանն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով վճիռը։ Վրաստանի ներկայացուցիչները 2007 թվականին փաստարկներ էին ներկայացրել, որ Ռուսաստանն արտաքսել է էթնիկ վրացիների։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հեռուստաեթերում քաղաքական հետապնդում է որակել իր նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը, նա գրոտեսկ է որակել իրեն դատարանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու մեջ մեղադրելը։ Սարկոզին մտադիր է մասնակցել 2017 թվականի նախագահի ընտրություններին։ Բաքվում փակվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային դեմոկրատական ինստիտուտի գրասենյակը, Ադրբեջանի իշխանությունն ամերիկյան կազմակերպությանը մեղադրում էր հակակառավարական ցույցերի ֆինանսավորման արաբական գարնան նախատիպը նախապատրաստելու մեջ։ Ճապոնիայի կառավարությունը որոշել է մեղմացնել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ պատժամիջոցները, հայտարել է Ճապոնիայի վարչապետը։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի որդին դատապարտվել է 1 տարվա ազատազրկման թմրանյութեր օգտագործելու մեղադրանքով։ Մուրսիի ընտանիքը դատարանի այս որոշումը պայմանավորում է քաղաքական հետապնդումներով։ Բրազիլիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 11 մարդու ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կեղծ տոմսերի վաճառքի համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, թե մոտ ապագայում Հայաստանը կդառնա Եվրասիական միության լիարժեք անդամ։ Ղազախստանի արտգործնախարարը տեղեկացրել է, թե Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելու համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել այս տարվա հոկտեմբերին։ Այս տեղեկություններից հետո էլ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ձեռնպահ է մնում որևէ պարզաբանում ներկայացնել։ Ինչու է ձգձգվում Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելը, եթե մայիսի 29-ին Աստանայի գագաթաժողովին Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հուլիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել պայմանագրի ստորագրման համար։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ինչպես եք բացատրում այն հանգամանքը, որ այդպես է հետաձգվում են բոլոր ժամկետները Հայաստանի անդամակցության, որն է պատճառը։
Նո, հիմնական խնդիրը այստեղ երկուսն է, մեկ քաղաքական, մյուս տնտեսական։ Տնտեսական մասով դա շուրջ տարբեր վերսիաներով 900-ից 1200 զգայուն ապրանքատեսակների հետ կապված խնդիրներն են, որ չի լուծվում, հա, այսինքն այդ փոխհատուցումների խնդիրը։ Եվ երկրորդը այն, որ Հայաստանին ցույց են տալիս առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ բանակցելու դուռը, այսինքն չէ, որ նոր իրավիճակում Եվրասիական, մենք պետք է առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունից, ուրեմն վերայի մասնավոր ենք մեր հարաբերությունները, չէ՞։ Մենք անդամ ենք եւ այնտեղ գործում են ուրեմն կանոններ, մաքսային եւ ուրեմն առևտրի տեխնիկական կանոնակ, այո։ Հիմա այդ խնդիրը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը կոմպենսացիա չի լուծում, կոմպենսացիա պետք է լուծի եվրոսական ապագա միությունը, իհարկե։ Այստեղ խնդիրները տնտեսական առումով, բլոկի առումով այդպեսին է, որ շատ լուրջ է Հայաստանի համար 1200 զգայուն ապրանքները, նրանք շատ լուրջ սմարողական ապրանքները, շուկայի վրա կտրուկ ազդեցություն կունենա, շատ բարդ է, դրա համար պետք է այս խնդիրը նայել։ Քաղաքական առումով իհարկե ես չեմ բացառում, որ ասենք թե հետևյալ պարզունակ բան ասեմ, ասենք որ Ղազախստան, Բելարուս եւ Ռուսաստան, այդտեղ իրավիճակը փոխվում է, ասենք թե քվորումային, չէ, ասենք թե կարող է միայն դա Հայաստանի ձայն, այո, ասում եմ, ուրեմն քաղաքական առումով խնդիրները ավելի ընկալելի եւ ավելի լուծելի եմ նայում, քան տնտեսական։ Հայաստանի նման երկրի համար 1000 ապրանքի զգայուն ապրանքների իրավիճակի փոփոխությունը կարող է շատ բարդ ազդեցություն
ունենալ։
Ես չասեմ, բայց շատ բարդ։
Իսկ Ադրբեջանի գործընթացը
տեսնում եք։ Նա բնական է, Ադրբեջանը միշտ էլ անընդհատ պետք է փորձի տարածաշրջանում եւ կոնկրետ իրավիճակում անընդհատ իր ազդեցությունը ինչ որ միջնորդավորված կլինի, թե ուղղակի ցույց տա։ Միանշանակ տեսնում եմ։
Հաղորդման այս հատվածում մամուլի տեսություն։ Ժամանակ թերթը գրում է. Վերստին հարցական է մնում, թե ինչպիսի պատճառը հետևանքային կապ կամ հոսանք գոյություն ունի այս ամենում։ Ներքաղաքական զարգացումները Երևանից են օգտագործվում Եվրասիական միությանն անդամակցության գործընթացում ինչ-ինչ դիվիդենդների կամ արգումենտների համար, թե Եվրասիական գործընթացներն են ինչ որ զարգացումների համար ծառայեցնում ներքաղաքական գործոնները, որոնց վրա Ռուսաստանի ազդեցության մասին գիտեն բոլորը։ Հայկական ժամանակը գնահատում է, ստեղծված վիճակը միանշանակ ձախողում է Սերժ Սարգսյանի համար, որովհետև նա Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրելու նպատակ հռչակեց և չկարողացավ ստորագրել այդ համաձայնագիրը, Եվրասիական միությանն անդամակցելու կուրս հռչակեց ու չի կարողանում իրականացնել այդ ծրագիրը։ Մարտնչող արտագաղթի ժամանակը վերնագրով հոդվածում 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. «Ամեն մարդ ինքն է որոշում կայացնում մնալ Հայաստանում և շարունակել պայքարել, թե պայքարի հերոսական էջերից մի երկու լուսանկար վերցնել ու ապաստանել քաղաքագիր տարևմուտքի որևէ ծակուռում. Բայց խնդիրն այն է, որ որոշում կայացնելու համար ինչ-որ բազային տվյալներ են պետք. Մարդը պիտի իմանա, թե ինչի և ինչի միջև է ընտրություն կատարում, ինչ է սպասվում իրեն, ասենք 5 կամ 10 տարի հետո, եթե մնա Հայաստանում, և մոտավորապես ինչի է հասած լինելու 5 կամ 10 տարի հետո արտասահմանում, ու հենց այստեղ է, որ պրոբլեմ է առաջանում, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները ապագայի վերաբերյալ ոչ մի կանխատեսում չունեն, բացարձակապես ոչ մի, ոչ միայն 5 կամ 10 տարվա, այլ 5-6 ամսվա։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է, երբեմն թվում է, մենք ազգովի հայտնվել ենք այն անեկդոտի հերոսի դերում, որը մեծ փոսից դուրս գալու համար ու երկար ջանքերից հետո ասում է. «Մի հատ էլ փորձեմ, ստացվի, ստացվի, չէ, գնում եմ տուն»։ Այս հսկա ու անհաղթահարելի փոսից դուրս գալու ելքը կարծես թե չի նշմարվում, և մենք ազգովի այդ անեկդոտի հերոսի նման խելագարության ու հուսահատության եզրին այն հաղթահարելու անզոր ու ծիծաղելի փորձեր ենք անում։ Խմբագրի գնահատմամբ միայն ամենօրյան նվիրված աշխատանքով է հնարավոր ինչ-որ բան շտկել մեր երկրում ու տեղից շարժել, և այդ աշխատանքը պետք է կատարեն ինչպես շարքային քաղաքացիները, այնպես էլ երկրի նախագահն ու վարչապետը, գրում է հրապարակը։ Պոլսոհայոց պատրիարքը դատական հայց է ներկայացրել որպես վարչապետի ներկայացուցիչ հանդես եկած հիմա արդեն կասկածյալի դեմ, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում հանրամասները։
Պոլսոհայոց պատրիարք Արամ Աթեշյանը դատական հայց է ներկայացրել մի անձնավորության դեմ, ով ներկայացել է որպես վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գրասենյակի տեսուչ և իր ծառայությունների համար 6000 լիրա կաշառք պահանջել։ Այս մասին գրում է Հյուրը Daily News-ը, տեղեկացնելով, որ 36-ամյա Քեմալ Թայֆուն Նարգինը մեղադրվում է խաբեության և պաշտոնական ինստիտուտները վարկաբեկելու մեջ, նրան սպառնում է 7 տարվա ազատազրկում։ Այս հարցի դատական լսումներին կասկածյալը ներկա չի գտնվել։ Պատրիարքը մասնակցել մասնակցել է դատական նիստին եւ պնդել է, որ Կասկածյալը ժամանելով պատրիարքարան նվեր է պահանջել ավարտին հասցնելու համար Ստամբուլում գտնվող պատմական Սանսարյան հան կոչվող շենքը հայկական համայնքին վերադարձնելու փաստաթղթային ձևակերպումների համար։ Թուրքիայի իշխանությունները շարունակում են ազգային եւ կրոնական փոքրամասնությունների ունեցվածքը վերադարձնելու գործընթացը, բայց ընդամենը մի քանի մարդ գիտեին, որ այդ շենքը վերադարձվելու է հայկական համայնքին։ Քեմալ Նարգինը պատրիարքի հետ հանդիպում է նշանակել, որի ընթացքում վարչապետի գրասենյակի տարբերանշանով բլանկ է լրացվել, իսկ հետո նա նվեր է պահանջել։ Արամ Աթեշյանի պատմելով ինքը 3000 լիրա է վճարել, բայց Նարգինը պնդել է, որ դա բավարար չէ, պահանջելով հետագայում ևս 3000 լիրա վճարել։ Սակայն հետո պատրիարքը, տեսնելով, որ փաստաթուղթը կեղծ է, զանգահարել է Եվրամիության հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղիշին և պատմել կատարվածը։ Պատրիարքի փաստաբան Ալի Էլբեյողլին ասել է, որ կասկածները առաջացել են, որովհետև Սանսարյան հանը հայկական համայնքին վերադարձնելու որոշման մասին գիտեին միայն պատրիարք Արամ Աթեշյանը, վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը և նախարար Էգեմեն Բաղիշը։ Մենք ոչինչ չգիտեինք Սանսարյան հանի վերադարձնելու մասին, այդ մասին ընդամենը 3 մարդ գիտեր, բայց մի անձնավորություն է ներկայանում պատրիարքարան և ասում, որ շենքը վերադարձվում է, ասում է, որ դա հեշտ գործ չէ, 3 կամ 6000 լիրան մեծ գումար չէ, և այդ գործարքը պետք է գաղտնի մնա, պատմել է պատրիարքի փաստաբանը։
Ռուսաստանի խորհրդարանի օրակարգում է մի օրինագիծ, որն առաջարկում է արգելել գովազդները։ Ռուսաստանյան հեռարձակողները դիմել են Ռուսաստանի նախագահին և վարչապետին, հաղորդում է Լուսնե Մուսայելյանը։
Պետդումայի հերթական օրենքի նախագիծը հերթական սպառնալիք ռուսական ոչ պետական հեռուստալիքների համար։ Հապշտապ կերպով Պետդումայի օրակարգում հայտնված օրինագիծը, որը հերարձակողների պնդմամբ նախապատրաստվել է առանց համապատասխան մասնագետների հետ խորհրդակցելու, նախատեսում է արգելել վճարովի հեռուստալիքների գովազդի ցուցադրությունը։ Այս օրինագծի հեղինակները համարում են, որ վճարովի հեռուստաընկերությունները գտնվում են շատ ավելի շահեկան վիճակում, քան նրանց մրցակիցները, օրինակ կենտրոնական դաշնային ալիքները, քանի որ կաբելային հեռուստաալիքները փող են ստանում միաժամանակ երկու աղբյուրից՝ հեռուստադիտողներից և գովազդատուներից։ Մինչդեռ կաբելային խոշոր հեռուստաընկերությունների ղեկավարները հակառակն են պնդում, օրինագիծը վտանգի տակ է դնում իրենց հետագա գործունեությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին հղած իրենց նամակում ռուսաստանյան հեռարձակողները խնդրում են հետաձգել օրենքի ընդունումը, մտավախություն հայտնելով, որ գովազդ արգելքն այս դեպքում սպառնում է հեռուստաընկերությունների տնտեսական ապագային։ Բացարձակապես անհասկանալի է, թե ինչու է անհրաժեշտություն առաջացել օրենսդրական կարգով հեռուստաընկերությունների վզին փաթաթել շուկայում աշխատելու այս կամ այն մոդելը։ Մենք կարծում ենք, որ ցանկացած հեռուստատեսային ալիք ինքը պետք է ընտրի գովազդային տարբերակը, թե վճարովի, կամ միգուցե երկուսը միասին, ասվում է Ռուսաստանի իշխանությունների ուղված նամակում։ Այս կամ այն գործելաոճի ընտրությունը պետք է որոշվի բացառապես շուկայական մեխանիզմով, այլ ոչ թե օրենսդրական դրույթներով, նշում են հեռարձակողները, հավելելով, որ գովազդի արգելքը կհանգեցնի փոքր և միջին բիզնեսի անկմանը, ինչը հակասում է պետական քաղաքականությանը։ Ռուսաստանում բազմակարծություն ապահովել ձգտող կաբելային ալիքների ղեկավարները Պուտինին և Մեդվեդևին հիշեցնում են, կենտրոնական դաշնային ալիքների եթերներում գովազդ ունենալը թանկաճյուք է, ինչը իրենց կարող են թույլ տալ միայն խոշոր բիզնեսների ներկայացուցիչները, որը սակայն անհասանելի է միջին և փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչների համար։ Ամիսներ շարունակ Կրեմլի կողմից պարբերական ճնշումների ենթարկվող Դոշտ հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Նատալիա Սիդնեևան ասում է, որ այս օրինագիծը անհավասար պայմաններ է ստեղծում կաբելային և ոչ կաբելային ալիքների համար։ Օրինակ պետական ալիքները կունենան լավագույն պայմանները, քանի որ ֆինանսավորվելու են թե մեր հեռուստադիտողների հաշվին և թե գովազդ են վաճառելու, ասում է նա։ Սա շատ մեծ տնտեսական սխալ է, այս օրենքը ոչնչացնում է վճարովի ալիքների բիզնեսը, մինչդեռ ամբողջ աշխարհում հեռուստաալիքները ավանդաբար եկամուտ են ստանում գովազդի վաճառքից և բաժանորդավճարներից, ասում է Սիդնեևան և հավելում. Այս իրավիճակում մեզ մի քանի ելք է մնում՝ կամ փակվել, կամ բարձրացնել բովանդակության որակն ու համապատասխանաբար արժեքը, ինչը բացասաբար կարտացոլվի բաժանորդավճարների վրա, կամ էլ հրաժարվել բովանդակության բարձր որակից։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։